Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, slijede 13., 14. i 15. ajeti sure Etauba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasuli wa hum bada'ukum awwal marrah atakhshawnahum فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى
U ime Allaha, milostivog, samilosnog, zar se nećete boriti protiv ljudi koji su zakletve prekršili i nastojali da protjeraju poslanika i prvi vas napali? Zar i se bojite, preče da se Allaha bojite, ako ste vjernici? Borite se protiv njih, Allah će ih rukama vašim kazniti i poniziti, a vas će protiv njih pomoći i grudi vjernika zaliječiti i srca njihovi brigu odstraniti. Allah će onome kome on hoće oprostiti. Allah sve zna i mudar je. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bajčati, vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Komšić, Fileo model i nejednaka vrijednost glasa nisu prihvatljivi. Turska će uz pomoć Rusije izgraditi dvije nove nuklearne elektrane. Počeo veliki vojni manevar na sjeverozapadu Irana. Grupa zemalja Vijeću za ljudska prava UN-a obratiti pažnju na prava autohtonih Kanađana.
Tim povodom predsjednicu Cović da vam se obrati. Predsjednice, izvolite.
Hvala lijepo, sa vas pozdravljam. Zahvaljujem na iskazanom interesovanju. Još jedan u nizu naših sastanaka, konsultacija.
U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Na samom početku ispričavam se zbog male tehničke greškice. Dakle, predsjednica RS-a Željka Cvijanović izjavila je da Ustavni sud Bosne i Hercegovine svim odlukama ide po ustaljenom obrascu ka urušavanju RS-a, nastojeći da kreira nova ustavna rješenja umjesto da ih štiti. Ona je navela da će biti sjednica Narodne skupštine ovog bosansko-hercegovačkog entiteta o odluci Ustavnog suda o šumama do kraja oktobra, te da će se donijeti odgovarajući zaključci za koje smatra da će poslužiti da se Republika Srpska oslobodi nametnutih odluka. Nismo pobunjenici, nego legalisti, štitimo Ustav, rekla je Cvijanovićeva, nakon sastanka sa predstavnicima političkih stranaka i entitetskih institucija povodom odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u vezi sa zakonom o šumama RS-a. Prema njenim riječima, u Bosni i Hercegovini se dešava pravni haos koji su izazvale odluke visokih predstavnika, a potom i Ustavnog suda, a po pravilu idu protiv RS-a. Sastanku u Palati Republike u Banjoj Luci prisustvovali su lider SNSD-a i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, predsjednik Narodne skupštine RS-a i lider Demosa Nedeljko Čubrilović, lider Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić, NDP-a Dragan Čavić, SP-a Petar Đokić te NPS-a Darko Banjac. Sastanku nisu prisustvovali lideri stranaka opozicije iz Republike Srpske. Vlada je RS-a saopćila da je uputila danas okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka krivičnu prijavu protiv Draška Stanivukovića, gradonačelnika Banja Luke i komandanta štaba za vanredne situacije grada Banja Luka. Krivična prijava je upućena zbog postojanja osnove sumnje da je izvršio krivično djelo protiv zdravlja ljudi iz člana 195 krivičnog zakonika Republike Srpske naslova nepostupanje po zdravstvenim propisima za vrijeme epidemije, navedeno je u saopćenju vlade RS-a. U prijavi se između ostalog navodi da je gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković, koji ujedno i komandant gradskog štaba za vanredne situacije, duži vremenski period počeo od 24. do 30. septembra 2021. godine, koristi svaku priliku i medijski nastup na teritoriji RS-a i Bosne i Hercegovine kako bi prouzrokovao paniku i strah i neizvjesnost kod stanovništva Republike Srpske, iznoseći lažne i neistinite tvrdnje, te posebno iznoseći neistinite navode da se na Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske, kao i drugim zdravstvenim ustanovama, bolnicama na teritoriji RS-a, pacijentima oboljelim od zarazne bolesti COVID-19, koji je već odnio nebrojni broj života, da je industrijski umjesto medicinskog kiseonika. U Hrvatskom domu Hercega Stjepana Kosače danas je počela sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona, na kojoj se uz ostalo trebalo razmatrati nacrt strategije razvoja HNK od 2021. do 2027. godine.
Mini hidroelektrana Muna 2, provedene sve zakonom propisane procedure, a za izdavanje...
Strategija je jedan obiman materijal koja je definisala osnovne strateške pravce razvoja kantona u narednih 6 godina. Predviđena su 3 strateška cilja u toj strategiji. Prvi strateški cilj je dinamičan i održiv ekonomski razvoj uz održivo korištenje resursa. U sklopu tog cilja imamo 4 prioriteta i 19 mjera. Drugi strateški cilj razvoja kantona za narednih 6 godina, odnosno 7 godina, je podizanje kvalitete i savremenog razvoja društvenog sektora sa 4 prioriteta i 16 mjera. I treći strateški cilj je upravljanje resursima i uslugama ekosistema u skladu sa postojećim kapacitetima okoliša sa, naravno, 3 prioriteta i 8 mjera. Implementacija ove strategije po procjenama vlade, odnosno tima koji je radio strategiju i u narednih 7 godina, trebala koštati negdje oko 350 miliona konvertibilnih maraka, s tim što bi iz budžeta bilo oko 226 miliona, ostalo su iz raznih fondova sredstava doznačenje sa viših nivoa vlasti i naravno od raznih drugih prihoda.
Iza ove strategije bi trebali ići, kako ih zovu, sektorske strategije vezane za promet, vezane za neke druge oblasti, i to bi onako, kako to kažemo europskim žargonom, a bila jedna cjelokupna slika ove županije s kojom se onda stvaraju pretpostavke da ih možete prezentirati i pred evropske institucije, jer bez ovakvih dokumenata apsolutno nemate nikakav prolaz.
Crnogorski premijer Zdravko Krivokapić počeo je konsultacije sa predstavnicima partija parlamentarne većine u najavljenoj rekonstrukciji vlade, a danas je održao razgovore s liderima koalicije za budućnost Crne Gore i Demokratskog fronta Andrijom Mandićem i Milanom Kneževićem, da nisu postignuti konkretni zaključci. Aktuelna crnogorska vlada formirana je od koalicionih partnera okupljenih oko građanskih i prosrpskih listi Crno na bijelo za budućnost Crne Gore i Mir je naša nacija. Vlada je često na meti kritika koalicionih partnera, a kriza je kulminirala napuštanjem zastupnika skupštinske sjednice nakon što je smijenjen ministar pravde Vladimir Leposavić zbog negiranja genocida u Srebrenici i usvojena rezolucija o Srebrenici u crnogorskom parlamentu. Jedan od prijedloga je da vladu Crne Gore treba rekonstruirati, tako da umjesto dosadašnjih 12 ima 18 ministarstava i 3 potpredsjednika. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić uputio je telegram saučešća porodici Šeta i kolektivu Narodne kuhinje Stari grad povodom smrti Zilhe Šete, tete Zilke. S velikom tugom sam primio vijest o smrti naše tetke Zilke. Odlazak tetke Zilke veliki gubitak za njenu porodicu, prijatelje, saradnike i sve one koji su je voljeli. Njena dobrota, požrtvovnost i nesebična briga za one kojima je bila potrebna pomoć, ostavili su neizbrisiv trag u našem društvu. Hvala joj na njenoj humanosti, nesebičnoj ljubavi i potpori njenim sugrađanima tokom svih ovih godina. Nakon što je Bakir Izetbegović izjavio kako će pokušati uvjeriti predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića da je fileo model izbornih reformi za Bosnu i Hercegovinu najbolje rješenje, oglasio se i Komšić te je naveo da ga neprihvaćanje tog principa niko ne može uvjeriti. Nejednaka vrijednost glasa ljudi u Bosni i Hercegovini nije standard koji je prihvatljiv. Ako Izetbegović vjeruje da je to dobar model, onda neka SDA, HDZ i SNSD, koji svakako imaju većinu, to izglasaju i neka nose odgovornost za taj potez. Ako slučajno prođe taj model, sigurno mogu očekivati novu apelaciju pred sudom u Strasburu, rekao je Komšić. Borba protiv rasne diskriminacije, ksenofobije i svih njihovih oblika i manifestacija mora ostati prioritet međunarodne zajednice, stoji u zajedničkom saopćenju koje je izdalo više od 20 zemalja. U saopćenju koje su objavile zemlje poput Irana, Rusije, Kine, Venezuele i Saudijske Arabije, navodi se da je svaki princip rasne superiornosti naučno netačan, moralno osuđen, društveno nepravedan i opasan, te da bi ga trebalo odbaciti zajedno s teorijama koje pokušavaju dokazati postojanje odvojenih ljudskih rasa. Prema studiji objavljenoj u medicinskom časopisu Lancet, nasilje američke policije uzrokovalo je smrt više od 30.000 ljudi u posljednjih 40 godina, ali više od 50% tih žrtava nije registrirano u saveznoj bazi podataka. Prema nalazima ovih istražitelja, broj smrtnih slučajeva crnaca bio je 3,5 puta veći od bijelaca, a stopa smrtnosti latinoamerikanaca bilo koje rase bila je 1,8 puta veća od stope smrtnosti nelatinoamerikanaca. Rezultati ove studije slični su jednoj drugoj studiji iz 2019. godine u kojoj je stopa smrtnosti crnaca od strane policije bila nesrazmjerno veća od sličnih slučajeva pripadnika drugih rasa. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov je izjavio da se u pitanju izgradnje dvije nove nuklearne elektrane u Turskoj razgovaralo tokom sastanka Putina i Erdogana u Sočiju. Peskov je rekao kako će izgradnja dvije nove nuklearne elektrane s najviše 10 nuklearnih reaktora početi na mjestima koje je Turska zato planirala. Erdogan i Putin dogovorili su se u Sočiju o saradnji i partnerstvu oko borbenih aviona, podmornica i podloga za lansiranje svemirskih raketa. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana osudio je svaki pokušaj uspostavljanja destruktivne izraelske prisutnosti u regiji zbog povećavanja napetosti i nesigurnosti. Vezano za posjet izraelskog ministra vanjskih poslova Jaira Lapida Bahreinu, Said Khatibzadeh je posjetivši na ponižavajuće djelovanje bahreinskih vladara u upjavljivanju normalizacije odnosa s sionističkim režimom, ponižavajući doček koji su priredili vladari te zemlje zvaničnik okupatorskog režima Kuca, nazvao suprotnim želji i glasu časnog i slobodarskog naroda Bahreina. Khatibzadeh je, izrazivši žaljenje zbog ignoriranja svakodnevnih zločina izraelskog apartheidskog režima nad otpornim palestinskim narodom od strane bahreinskih vladara, rekao takvi postupci neće povećati legitimitet sionističkog režima i neće utjecati na ideal oslobađanja Kuca kao prve kible muslimana. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova je, ističući kako ta stigma neće biti uklonjena iz krila bahreinskih vladara, dodao sljedeće, stanovnici regije nastavit će se protiviti procesu normalizacije odnosa sa sionističkim režimom. Treba napomenuti da je jučer u glavnom gradu Bahreina službeno otvorena ambasada izraelskog režima uz prisustvo izraelskog ministra vanjskih poslova Jaira Lapida. Veliki iranski vojni manevar pod nazivom Hejbarski osvajači započeo je na sjeverozapadnim granicama Irana. Ne započinjemo rat, ali ne toleriramo prisutnost sumnjivih elemenata u regiji, rekao je na početku vježbe Hejbarski osvajači brigadni general Hidari, zapovjednik kopnenih snaga vojske.
Vojna vježba Hejbarski osvajači započela je prisutnošću oklopnih brigada, artiljerije, skupine bespilotnih letjelica i uz podršku helikoptera zračnih vojnih snaga na javnom području sjeverozapadnog Irana. Ranije predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev prosvjedovao protiv održavanja ovog manevra u pograničnom području. Prosvjed je naišao na reakciju vlasti Islamske republike Iran, a Iran je održavanje vojnih vježbi u bilo kojem dijelu svoje zemlje proglasio vlastitim suverenim pravom. Planirane operacije ovom manevru započele su jutro s pucanjem oklopnih postrojbi i zračnom podrškom vojnih helikoptera unaprijed određenom području. Mnogi analitičari vjeruju da je ovaj manevar blizu granice Republike Azerbejdžan svojevrsna deklaracija spremnosti Irana da se nosi s potezima koje bi izraelski režim mogao povući s teritorija sjeverozapadnog susjeda protiv Irana. Ranije su objavljeni izvještaj o prisutnosti elemenata cionističkog režima u Republici Azerbejdžan. S tim u vezi je zapovjednik kopnenih snaga Armije Islamske Republike Iran rekao: "U ovoj regiji imamo nepozvani ometajući element sigurnosti koji je došao s drugog mjesta, a to je nelegitimni sionistički režim. Otkad su oni tu, povećana je osjetljivost prema sjeverozapadnim granicama Irana. Mi u potpunosti pratimo njihove aktivnosti." Zapovjednik kopnenih snaga vojske također je rekao: "Osim ovih pitanja, povlačenje terorističkih snaga koje su u regiji došle iz Sirije još nije dokazano Islamskoj Republici Iran, a Iran je u tom pogledu osjetljiv." Zapovjednik vojske Islamske Republike Iran pritom je mislio na regiju Karabah, a prema izvještajima u nedavnom ratu na Gornom Karabahu, Turska je prebacila terorističke elemente iz Sirije u tu regiju kako bi se borili zajedno sa snagama Republike Azerbejdžan.
Grupa zemalja pozvala je Vijeće za ljudska prava UN-a da poduzme potrebne mjere kako bi uvjerilo Otavu da ispravi svoje pogreške, rekavši kako je Kanada dugo vodila politiku etničkog čišćenja i kulturnog genocida nad autohtonim narodima. Šef kineske diplomatske misije u sjedištu Ujedinjenih nacija u Ženevi izdao je zajedničko saopćenje u ime grupe zemalja istomišljenika na 48. sjednici Vijeća UN-a za ljudska prava, rekavši da je od 1830. do 1990. godine procijenjeno da je 150.000 domorodačke djece prisilno odvojeno od roditelja i poslano u internate u toj zemlji. U zajedničkom saopćenju se kaže: "Ova domorodačka djeca živjela su u lošim uvjetima i bila su neuhranjena. Mnogi su bili žrtve prisilnog rada, zlostavljanja i silovanja. Neki su čak postali živi primjeri medicinskih pokusa protiv čovječnosti. Najmanje 4.000 domorodačke djece umrlo je neprirodnom smrću u katoličkim školama." U ovom saopćenju se dodaje da je Kanada dosljedno nagrizala autohtone jezike i kulture. Kanadska vlada je razdvojila više od 600 autohtonih zajednica u 3.000 malih raštrkanih centara bez odgovarajuće infrastrukture, mogućnosti zapošljavanja, pa čak i bez zdrave vode za piće. Zajedničko saopćenje također je podsjetilo Vijeće UN-a za ljudska prava da su autohtoni narodi u Kanadi dugo patili od strukturne diskriminacije u društvu te da su životni uvjeti starosjedilaca u zemlji kritični. Turski predsjednik je rekao da će vjerojatno tražiti odštetu za isključenje Ankare iz programa kupovine borbenih aviona F-35 tokom susreta s Bidenom na margini samita Grupe 20. Obraćajući se novinarima na povratku iz Rusije, gdje se susreo s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, Recep Tayyip Erdogan je rekao da se Turska neće povući iz dogovora s Rusijom o kupnji sistema S-400. Ovaj sporazum je uzrokom izostavljanja Turske iz međunarodnog programa proizvodnje i kupnje naprednih borbenih aviona F-35. "Platili smo 1,4 milijarde dolara, rekao Erdogan. Šta će se dogoditi s ovim novcem? Taj novac nismo lako dobili i ne dobivamo ga lako. Ili nam moraju dati naše avione ili nam vratiti novac." Upitan o planovima svoje zemlje za kupnju više sistema S-400 unatoč američkim prijetnjama uvođenjem dodatnih sankcija, Erdogan je rekao: "Proces kupnje S-400 će se nastaviti i neće biti povlačenja." Erdoganovi nedavni razgovori s Putinom u Sočiju bili su usredotočeni na poduzimanje koraka za produbljivanje odbrambene saradnje između Turske i Rusije. Nekoliko dana prije tih razgovora američki senatori zaprijetili su Ankari sankcijama zbog, kako su opisali, blizine s Rusijom i ponovne kupovine raketnih sistema S-400. Za više informacija iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahar.tv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
tajne imam rida ovog
prihvatanja prestola nasljedstva
povodom njegovog šehadeta. Cijenjeni slušalci, u ovoj našoj današnjoj emisiji na dan godišnjice šehadeta imama Ride govorimo o tome zašto je on prihvatio da bude Memunov prijestolo nasljednik. Ostanite sa nama.
Danas je posljednji dan mjeseca Sefera, godišnjica pogibije imama Ride. Imam Ali ibn Musa bio je jedinstven u svom vremenu po znanju, vrlinama i bogobojaznosti, ali je poput ostalih imama bio stjeran u kut nepravde, neuglednih vladara i nezahvalnosti ljudi, pa izlazak njegovog sunca bio iza oblaka, a zalazak preran i tužan. Dragi slušalci, izražavamo žaljenje na dan šehadeta ovog imama, a u emisiji govorimo o nekoliko razloga zbog kojeg je on pristao biti prestolonasljednik Memuna, abasidskog halife. Budite s nama.
Jedno od pitanja koje se uvijek postavlja u vezi imama Ride je zašto je on pristao biti prijestolonasljednik nepravednom vladaru poput Memuna, abasidskog halife. U odgovoru na to pitanje treba se razmotriti i to zašto je Memun imamu predložio hilafet i prijestolonasljedništvo. Da li je to bio iskreni prijedlog ili jedna od Memunovih političkih igara kojim je želio učvrstiti temelje svoje vladavine? Kako je Memun koji je radi dolaska na mjesto halife ubio brata Emina, a hiljade ljudi otjerao po zemlju, pristao velikoj ličnosti poput imama Ride, kojeg je na neki način smatrao rivalom, učiniti svojim nasljednikom? Kako bismo ispravno shvatili tu temu, trebamo poslušati o Memunovom cilju tog prijedloga od njega samog.
Kada je Memun iznio službeni prijedlog imamu Ridi za prijestolo nasljedstvo, mnogi članovi abasidske dinastije su ga prekorili rekavši mu: zar želiš oduzeti porodicu abasidsku, veliku čast hilafeta i vratiti Alijevoj porodici? Time si uzvisio i položaj Alije ibn Musa, a unizio svoj. Memun, pronicljivi političar, reče: imam mnogo razloga za to. Svojim stupanjem u organe vlasti je primoran priznati našu vlast i hilafet. Time će njegovi zaljubljenici okrenuti glavu od njega i povjerovati da on nije onaka kakim se predstavlja. Osim toga, bojao sam se Ali ibn Musa prepustiti samom sebi, da nam ne bi napravio neki problem koji nećemo moći riješiti. Prema tome, ne smijemo ga podcjenjivati, nego trebamo postepeno unižavati njegovu ličnost i veličinu kako bismo ga narodu prikazali kao nekoga koji nije dostojan hilafeta. Ali znajte, ne mislim da ću se nakon što Ridu stavim na prijestolo nasljednika bojati više ikoga iz porodice Ebu Turaba.
Bilo kako bilo, imam Ridi je dobro znao Memunove planove i znao je da mu je dao taj prijedlog kako bi učvrstio temelje svoje vladavine. Njegov pristanak na taj lažni prijedlog trajao je mjesecima, sve dok mu nisu zaprijetili, a on ga prihvatio nevoljno i na silu. Imam je kako bi poništio Memunov plan tokom svog polaska i Medine prema Memunovom dvoru u Mevru, govorio o i postupao tako da su svi shvatili Memunovu lošu namjeru da udalji imama od njegove domovine, te da on nevoljno i nezadovoljno kreće na taj put. Imam je na oproštaju sa izlaskom iz Medine i dok je čini oproštajni tavaf oko Kabe, svojim govorom i postupcima, dovama i suzama dokazao svima da je to put njegove smrti, koji se odvija sa poštovanjem i koji je obavijen proglašenjem prijestolo nasljednika. Nakon toga imam je Ridi je svakom prilikom ljudima davao do znanja da je proglašen prijestolo nasljednikom na silu i uvijek govorio da je pristao pod prijetnjom smrću. Neki od uslova koje je imam postavio za prihvatanje te dužnosti bili su da nikome ne daje nikakva naređenja, da ne sprečava ništa, da ne bude dvorski muftija niti sudija, da nikoga ne skida i ne postavlja na dužnost, te da ništa ne mijenja. Time se imam Rida udaljio od bilo kakvih praktičnog učešća u Memonovoj vladi. Osim toga, imamovi uslovi za prestolno nasljedništvo pokazuju njegov protes. Jer jasno je da onaj ko ne želi nikakvu odgovornost ne može voljeti i biti na strani vlasti. I Memun je to dobro osjećao. Stoga je mnogo puta pokušao privoliti imama na neku funkciju u vlasti, suprotno prethodnom uslovu iskoristiti ga u svoju korist za gašenje pobuna, ali imam bi samo napomenuo pod kojim uslovima je pristao da bude prozvan nasljednikom. Naprimjer, Memun je od imama tražio da napiše pismo svojim drugovima koji mu otežavaju posao i da ih pozove da se smire, ali imam je odgovorio. Ja sam postavio uslov da se ne miješam u poslove, a od dana kada sam pristao da budem nasljednik, moje blagodati se nisu povećale.
Još jedan izuzetno važan i zanimljiv primjer je događaj koji se desio na Ramazanski bajram. Memun je pod izgovorom da ljudi trebaju cijeniti imama pa da im se srca smire, pozvao imama Ridu da predvodi bajramski namaz. Imam na početku nije prihvatio, ali nakon Memunovog krajnjeg insistiranja, prihvatio je pod uslovom da namaz klanja na način kako su to činili poslanik i emirul mu'minin Ali. Memun je odgovorio, klanjaj kako god želiš. Imam Rid je, kao što je poslanik običavao, iz kuće izašao bos i sa štapom u ruci. Kada su poglavari vojnici vidjeli da je imam Rida potpuno ponizno bosih nogu izašao iz kuće, sišli su sa konja, izuli obuću i krenuli bosi za imamom. On je nakon svakih 10 koraka stajao i učio 3 tekbira. I vrijeme i prostor su pratili imama u tekbirima. Memune obuzela stepnja od grandioznosti imamovog namaza, pa ga je spriječio u njegovom obavljanju i tako se sam razotkrio. Ali Ibn Musa Rid je veoma mudro izvukao glavnu korist od prestola nasljedstva. Imam je prihvatajući taj položaj učinio korak u historiji života Ehlul Bejta, kojemu nije bilo premca. On je svima prenio govore koje je poslanikova porodica u toku 150 godina nije rekla nikome osim u tajnosti, i to samo svojim bliskim drugovima. Memun se organiziranjem naučnih skupova na koje je pozivao fakihe, mutekelime, one koji su se bavile hadisom i slično, trudio prikazati kao Alijev prijatelj, ali je njegov glavni cilj bio to da će možda neko postaviti imamu pitanje na koje on neće moći odgovoriti, pa će ga tako prikazati nevjerodostojni. Ali ti skupovi su davali suprotne rezultate. Svima je dokazano da je imam Rida zbog znanja i vrlina koje posjeduje najzaslužniji da bude halifa. Poslanikova porodica koja se 70 godina proklinjala smunara i o čijim se vrlinama dugo vremena niko nije usuđivao govoriti, u vrijeme imama Ride je spominjana po veličini i dobroti. Imam je prihvatanjem prestolonasljedstva Ehlul Bejta predstavio kao velike osobe vrijedne hvale onima koji ih nisu poznavali ili su prema njima gajili neprijateljstvo. Mnogi stihovi koji su izrečeni u njegovu pohvalu tokom proglašavanja prestola nasljednika su pokazatelji te svjesnosti i ljubavi.
Na primjer, Dijabil je bio pjesnik koji se suprotstavljao vlasti i bio oštar na jeziku i koji nije priznavao ni jednu halifu ni vezira. Zato su ga vlasti uvijek pratile, pa je drugi i dugi niz godina lutao i bježao kroz gradove i naselja. Ali uspio je posjetiti imama Ridu i ispjevati svoju najpoznatiju i najbolju kasidu protiv nepravednih emevijskih i abasijskih vladara. Dijabilova pjesma je za veoma kratko vrijeme stigla u sve krajeve islamskog svijeta, tako da je prije samog pjesnika njega stigla i njegov rodni kraj, a ljudi su već je znali na pamet. To pokazuje koliki je položaj imao sam imam Rida.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Pozdrav dragi gledaoci, dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, naš gost, odnosno gost moje emisije, Hafiz Ahmed Duranović. Hafiz Ahmed za nas, odnosno za mene i vas, bira teme koje evo, mislimo da su potrebne za naše dragi gledaoci, odnosno za koje mislimo da će dobro doći našim dragim gledaocima, da će im odgovoriti na neka pitanja koja se možda nalaze u njihovim glavama i da ćemo evo, koliko toliko uspjeti da opravdamo povjerenje naših gledaoca. Ahmede, hvala što si danas gost u mojoj emisiji. Što se odvojio svoje dragocjeno vrijeme.
Hvala vam na pozivu i na ovoj, jednostavno da tako kažem, prelijepo ukazanoj prilici.
Jeste, evo. Gledalci su se navikli na Hafiza i na njegove prelijepe sobite. Ovako, današnja emisija, u današnjoj emisiji, odnosno tema nam je sihir. Jedna tema koju nećemo moći završiti sigurno danas, tako da ćemo se nadovezati vjerojatno i u drugoj emisiji, pošto je ovo jedna jako opširna tema. Jedna jako opširna tema, jedna tema koja, kako da kažem, tema koja treba našim gledaocima, koja treba našem narodu u Bosni. Zašto? Zato što uvijek sve vezano za sihir, informacije vezane za sihir, ne znam ni ja, neka kazivanja, nešto. Uvijek imamo tog dosta materijala, ali dosta pogrešnog materijala. Tako da ni gledalci sami ne znaju više kome vjerovati, koju knjigu čitati. Evo, na primjer, ti ćeš početi sa ovom temom, a prije što počeo sa temom, da napomenem, da ne zaborimo knjigu Razgovor sa džinom muslimanom i tu knjigu da malo spomenemo i da evo koliko toliko našim dragim gledalcima uspijemo osvjetlati ovu temu. Ahmed, reći ko tebe.
Evo ovako, napravili ste veoma, veoma dobar uvod. Sihr, odnosno sihr bazi. Šta je to sihr? Šta su to džini? Šta je to nevidljivi svijet? Šta je vidljivi i tako dalje? Da malo bolje, odnosno da malo, da kažem, na jednostavniji način približimo našim gledalcima o čemu se tu radi. Od kako postoji čovjek, da kažem Adam a.s. pa na poslanici, postoji sihr. Musa a.s. se borio sa sihr bazima. Pa čak i u vrijeme poslanika Muhammeda alejhiselam su bili sihrbazi koji su njemu pokušali da naprave sihr i tako dalje. Znači, oduvijek je bilo, da kažem, sihrbaza. No, međutim, današnje vrijeme kao da je sad to malo previše zastupljeno.
Uzelo maha.
Ne samo kod nas u Bosni i Hercegovini, nego i po arapskom svijetu i u Turskoj. Jednostavno na svakom dijeliću zemlje. A u Africi da ne govorim. Zbog čega je to tako? Jednostavan odgovor. Zato što je sada najplodnije tlo za sihrbaze. Mi smo se previše udaljili od svoje vjere. Udaljili smo se, da kažem, od čistoće, od abdesta, od namaza, od zikra, od dova. Tako da je to za sihrbaze plodno tlo.
Ali
što je to sihr?
Prije, kad si spomenuo abdesti plodno tlo za sihre, moram se nadovezati. Evo, rekao se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio napravljen sihr. Evo, on je bio uvijek u namazu, imao je abdesti. Kako onda da se mi sačuvamo? Znači, nemoguće se sačuvati, možda tako da kažem.
Najljepše je rečeno, poslaniku alejhi selam je bio pokušan da napravi sihr.
Nije znači uspio.
Nije znači, njemu je to bio, da kažem, mali sihr, sihr previđanja. I kada mu je, da kažem, bio pokušan napravljen taj sihr, objavljene su dvije sure, Felek i Nas. A ja ću tome govoriti u toku emisije kako se izliječiti od sihra, kako se čuvati, je li tako, prije liječenja, kako se puno sačuvati, što je puno važnije. I tu se malo lema različa, neki kažu nije moguće da njemu napravljen sihr tako dalje, no međutim došlo u Kur'anu o min šarri nefasati fil aqad, od zla oni što pušu čvorove, kada sihr, da neko kaže sihrbaz kada pravi sihr pa puši. U Kur'anu je baš tako tačno rečeno. Pa onda o min šarri hasidin iza hasadi tako dalje. Međutim, šta je to sihr? Sihr je arapska riječ, a i kod nas se tako kaže. Jednostavno rečeno, to je ugovor između sihrbaza i džina, nevidljivog svijeta. Taj sihrbaz mora nešto, taj koji pravi, da kažem, sihr, da pojasnim, mora nešto uraditi što je ružno, da sklopi dogovor sa tim džinom. Kada kažemo džini, šta su oni, ko su oni, o njima stvarno malo znamo. Znamo da su meleki razumna duhovna bića, da su stalno u službi uzvišenom Allahu. Međutim, šta su to džini? Džini su bića nama nevidljiva, koja su razumna, koja žive, jedu, spavaju, koja, da kažem, se razmnožavaju. Puno su sličnija ljudima. I džini mogu biti dobri i mogu biti loši.
Baš
kao i ljudi. Baš, zbog toga kažem, puno su nama slični. No, međutim, postoje ti zli džini, odnosno, da kažem, šeitani, koji žele ljudima, da kažem, da nanose zlo. Iblis je bio među melecima najbolji, najučeniji, najviše ibadeta. No, međutim, imao je to u sebi, te trun oholosti, pa kada mu rečeno učini seždu Ademu, neko neće, ja sam bolji. A u Kur'an se kaže, kane minel džin, bio je od džina, iblis, fefeseka, pa je pogriješio, tako to uradio. Znači, pazite sada, sihrbaz sklapa, da kažem, dogovor sa tim džinom. Da li je to usmeni dogovor, da li je to pismeni i tako dalje, u smislu da želi ljudima zlo. Zbog čega dolazi do sihra? Na prvom mjestu današnje vrijeme jeste novac. Sihrbaz, jednostavno da kažem, skupljaju novac, zarađuju, to je profit, to je biznis. I vi ne bi mogli vjerovati koliko se to sada raširilo. Pisanje Hamailija, ima sad i u novinama, i na Facebooku, na svakom mjestu.
Na televizijama,
jednostavno, to je sad na prvom mjestu biznis. Da. Onda druga stvar, zavisnost. Jednostavno, ljudi jedni drugima zavide i želim da kažem... Što želim da kažem? Neko nekome napravi sihr, a ne želi mu zlo. Nije svjestan da je sihr u stvari loš. Ima puno vrsta sihra. Ima sihr, na primjer, sihr razdvajanja žene od čovjeka. Taj sihr spomenut u Kur'anu i tako dalje. U farlikune benel mer ivo zauđi. Pazite sada, sihr da se žena i čovjek razvoji. Onda ima sihr da se neko nekoga, da kažem, naglo zaljubi. Onda ima sihr da se neko naglo zamrzi. Onda ima sihr da se ne može djece imati. Onda ima sihr da nema, da kažem, sreće i bereketa u životu. Razne su vrste sihra. Ono što je, da kažem, nažalost postalo da mi nekako vidimo žena je, recimo, pokrivena. Ispred nje je Kur'an, tespih.
Da, i to mnogo vidimo, vara ljude.
I odmah vidimo, vjerovatno je to neka prilika, ona je kako treba, ona je u redu i tako dalje, i ljudi u njoj. Jednostavno imao sam, da kažem, priliku gdje je neko iz moje rodbine se mene obratio, Amer je tako i tako, dijete mi muca, otišao sam kod te i te žene i rečeno mi je to i to. Ja sad pitam, šta ti je rekla ta žena? Ta žena je rekla da u četvrtak ode na rijeku, da uzme kosu, da uzme u stvari krv od neke trudnice, od neke razvedene žene, od ovo, od ono. Pazite kakve su to stvari. To su sve stvari koje aludiraju da je neko, da kažem, sihrbaz, da neko nikako nije čist. Što dalje se od njega odmakiti? Ti ljudi, po većini islamske uleme, su, da kažem, postali nevjernici. Sklopili su dogovor sa šeitanima protiv ljudi, protiv Allaha. I pazite sada dalje, šta ta osoba radi? Kako ona tebe navodi? Čovjek, neuk, džahil, će sve uraditi. Otiće, znači, uzet će krv, uzet će kosu, uzet će, da kažem, kožicu od mrtvaca. Sve će uraditi. Otiće u namravnjak. Sve su to
neke
stvari.
Samo neće vrat Allahu i Kur'an.
Samo neće abdest, namaz i tako dalje.
Ovo mu je teže ovamo abdest, namaz, nego...
To su te stvari koje jednostavno moramo da pazimo
Da raščistimo svoju glavu, stvari.
Da raščistimo svoju glavu. Ljudi se sad pitaju kako raspoznat pravog sihrbaza i da kažem od onoga koji liječi. Jer kažu, svi mi liječimo. I stvarno je zanimljivo. Kad te jedan sihrbaz napravi sihr, ti se možeš kobejagi izliječiti kod drugog sihrbaza. A on ti u stvari još gore napravi. Sad, kako to prepoznati? Kod ti sihrbaza, kada prvo odeš i dođeš pod jedan, oni rade tajno. Znači, oni se kriju, vole samoću i tako dalje. Oni te puno pitaju o tebi. Pitaju te kada si rođen, kako ime tvoje majke. Te dvije, tri stvari su većinom koje te pitaju, jeste. I nekada ti traže neki dio, da li je dio odjeće, da li je dio kose i tako dalje. Postavlja se pitanje zbog čega? E, zbog ovoga. Oni pomoću tih stvari, oni su već ušli u taj svijet džina. razgovaraju sa tvojim džinom. A tvoj džin saputnik koji ti je bio tu, tvoj Karin, on zna jednostavno sve o tebi. I najintimnije stvari, tako dalje. I ta osoba sihirbaz priča sa tim tvojim džinom. Zato ni na televizoru, horoskop i tako dalje, kada ti nazoveš, kako on zna sve o tebi? Ovo nije da kažem, ovo je istina. Ljudi znaju. I nemoj da nas to sa zbuni što oni znaju da su oni u pravu. Jednostavno, oni su stupili taj kontakt s našim džinima. Dogovorili se sa šetanima i tako dalje, tako da oni znaju sve o nama. Kad je ko umro, šta ko osjećaš, imaš problem u braku. Jer ti njemu kad dadneš te podatke, ime majke, kada si rođen i tako dalje, on automatski stupi sa tvojim džinom i onaj tvoj džin njemu govori te takve stvari. Moramo se toga čuvati, ova stvar nije šala. Puno ljudi ne vjeruje u ovu. Svijet džina je nevidljivi svijet za nas. Ne vidim ga golim okom. Ali oko nas se puno dešava. Sihr je nauka. To je stvarno sad nauka. Neki govore da policija nekad koristi, da kažem, sihr. Obavještajne službe, politika. Razne su vrste sihra. Nije to samo sihr da se zapiše zapis i tako dalje. Moramo da shvatimo ovu stvar ozbiljno. Jednostavno, puno se pojavilo u našim selima, tako ti zapisa, hamajlija i tako dalje. I čak ne može da zavara to i ako piše bismillahirrahmanirrahim i tako dalje.
Kako iza sad, tog se kriju, znači?
Iza tog se kriju jednostavno marama, efendija, čak i stare te neke efendije su, da kažem, to malo radile. Kaže, moramo malo da razmisljamo, da kažem,
logički,
malo pametnije. Krava se razbolila ili ne može se krava oteliti. I dođu sad efendiji i efendija ne može se meni krava oteliti, pa efendija nije veterinar. Ali kaže, on ima zapis, zapiše, ona se oteli. Nije nam to nešto u redu. Nešto ima to nešto. Na primjer, neko ne može zatrudniti. Poslije to i to žene, ona nešto nauči i tako dalje. I obratite pažnju. Te osobe većinom od vas traže neke čudne stvari. I tako dalje. A mimo toga što uzmaju novac i tako dalje. Moramo se od toga sačuvati. Kako se od toga sačuvati? Pa najlakša, najvažnija stvar jeste namaz. Onaj ko obavlja namaz kako treba, ko je stalno pod abdestom, zikrom, dovama. Imaju sve te podređene dove. Evo, na primjer, koje smo već da kažem kod dova ili čak sureta. Spomenuo sam na početku dvije sure, Felek i Nas. Sure koje mi, pretpostavljam, svi mi znamo. Te sure u prijevodu su puno jake. Tu se traži zaštita od sihra. Tu se traži zaštita od zavidnosti. Tako da što više ti učimo, bit će nam bolje.
Ajtu
kursa, tu je kuhuvallahu ahad, suratu al-ihlas. Fatiha sama po sebi je lijek. Ona je najbolja rukija. Liječenje Kur'anom je najbolje, da kažem, lijek protiv sihra. I svi kada neko uči Kur'an, šta je to rukija?
Da, i da se na
rukiju vratimo. U današnje vrijeme smo, da kažem...
Jel se rukija uči onome ko ima sihr, da izliječenje, ili se uči da ne bi došlo do sihra?
Rukija se uči onome ko već ima sihr, ili ko možda sumnja da ima sihr. Ko zvijete neke, da kažem, simptome, koji su simptomi, da se neko voli, da kažem, da usamljiva. Da neko, da kažem, postane puno tih, da kažem, naglo, kako da se izrazim, naglo postane tužan ili naglo postane vesel. Naglo počne, znači, nekoga mrziti ili naglo počne koga voliti, što u slučaju supružnika. Jedno drugog počne i naglo mrziti ili voliti, tako dalje. To su svi ti neki simptomi priviđanja i tako dalje, koji ukazuju da bi moglo doći do sihra. Jedan poseban simptom kada nas puno glava boli. I ne možemo se izliječiti tabletom, nema lijeka. Moramo da znamo, kada ne glavobolja, obična lijek za to je doktor ili tableta. Međutim, kada je u pitanju sihr ili džin, ne može doktor pomoći. I puno ima ljudi koji su tako imali problema sa sihrom, promijenili puno doktora. Ja to znam baš. Puno doktora promijenili tableta, lijekova, nisu mogli naći lijeka. Međutim, kasnije se ispostavilo da je problem sihr. Nekom postavio sihr i tako dalje. I ovdje kod učača rukije, on prouči rukiju, da kažem, određene dijelove iz Kur'ana i onda on ozdravi.
Ti određeni, znači rukija se sastoji od određenih dijelova Kur'ana?
Evo ovako, rukija je učenje Kur'ana, odnosno liječenjem Kur'anom od sihra, džina, uroka i tako dalje, učenjem posebnih odlomaka iz Kur'ana.
Koji su?
Da li je to sura Fatiha, sura Bekare, puno jaka, zadnji ajet sure Bekare, Rasul Ašare, ajet u Kucija, puno jaka.
Da, ti svi jaki ajeti su sastavljeni u tu rukiju.
Jeste.
Da.
Svi ovi, da kažem, jednostavno čitav Kur'an je lijek, no međutim postoje neki posebni ajeti
koji su samo za to.
Jeste, evo, naprimjer, mi smo govorili o džinima. Allah je tome posvetio toliko pažnju da u Kur'anu postoji sura džin, suratul džin.
Sura džina. I tako da ne vjerujemo u to, evo, naprimjer, kao što ste rekli na početku, ima ljudi koji ne vjeruju apsolutno u džine, u sihr.
Jednostavno, današnje vrijeme interneta, ako ukucamo na YouTube liječenje sihra i džine, vidjet ćemo da kada učač Kur'ana uči ruke u nekom, vidjet ćemo kako taj neko plače, kako se prevrće, kako iz njega, da kažem, govori neki glas.
To je džin u stvari, jel?
To je džin u stvari. Jednostavno, te stvari je nemoguće da insan, da kažem, ne povjeruje. Kako? I jednostavno, možemo da vidimo to svojim očima, da čujemo svojim ušima. I puno ovoga ja znam po selu, moja nene meni pričala kako se desilo da jedan čovjek tako je to uradio, pa je zapis ovo, ono. Puno toga ima po našim selima. Neki o tome govori, neki šute i tako dalje. Tako da moramo na ovo obratiti pažnju. Moramo da kažem malo bolje razumijevano postaviti se prema ovoj stvari.
Evo, kako ćemo prepoznati sad pravog učača ruke? Evo, osjetili smo simptome, osjetili smo, ne znam ni ja. Evo, na primjer, možda i nemamo nekih simptoma, sad ne znam ni ja tih nekih konkretnih simptoma, ali evo, sumnjamo, na primjer, ne ide nam dobro posao ili ne znam ni ja. Pošto možemo te, kao što ste rekao, te simptome, sad ne znamo da li su to u stvari simptomi sihra ili iskušenja od Allaha. Da nemaš djece, isto može biti iskušenja od Allaha, jel tako? Ili ne znam neko, evo, na primjer, sumnjamo da imamo sihr. Možda, evo, nisam sigurna, nemam ti neke simptome, na primjer. Sumnja možda da imam. Šta tad? Tek ovako da proučim ruku da vidim da li imam, da li nemam, na primjer.
Prije svega želim da kažem da je Allah iznad svega. Allah je, znači, Allahova volja je iznad svačije volje. I čovjek koji, da kažem, odluči nekome da kažem da učini štetu, opet je to Allahovom voljom. Tako da kada nam je to učinjeno, opet je to Allahovom voljom. Allah nas iskušava. U današnje vrijeme, i ovo želim da kažem, da skrenem pažnju, da budemo između dvije stvari. Jedna stvar je samo sihr. Sihr mi je postavljen, ne ide mi fakultet zbog sihra, ovo nemoguće, ne mogu pamtiti sihr i tako dalje. To je ta desna strana puno otišla, samo sihr. A druga strana opet nije sihr, nema, to ne postoji. Moramo puno se u današnje vrijeme, da kažem, student ne ide mu nauka, ne uči, ne trudi se i kaže pa ja vjerovatno imam problema sa sihrom, a on ne uči. Nije sve sihr kriv i nije to došlo toliko do izražaja koliko se to danas priča. Kako prepoznati? Jednostavno, pravi učač Kur'ana rukije liječi isključivo Kur'anom. I oni se slabo služe zapisima. Nema zapisa. Nema ono, evo ti ovaj ajet i ti to nosi, to ćete čuvati.
Ili stavi u vodu, ili stavi tamo, stavi vamo.
Oni jednostavno uče Kur'an. Mogu da uče na vodu i tako dalje, na određene stvari, ali uče Kur'an. Isključivo znači Kur'anom. I njima ne treba nikakva tvoja odjeća, nikakvi tvoji podaci i tako dalje. Dođeš ti, oni uče Kur'anom. No, međutim, sihrbazi, oni traže od tebe neki dio, traže kožicu, traže, da kažem, dio kose, traži da nešto uradiš čudne stvari, između ostalog pitaju te kada si rođen, ime majke i tako dalje. Moramo, znači, dobro da na to obratimo pažnju. Sljedeća stvar koju želio bih da spomenem, a da nam vrijeme ne istekne, jeste salijevanje strave. Puno raširen običaj, malo sam to istraživao i tako dalje. Kažu da je to paganski običaj. Običaj kojeg su muslimani naslijedili od drugih, da kažem, vjeri. Evo, recimo, Azra, ti si završila medresu tuzlansku. Medresa. I u njoj si sve učila. Učila si akaid, tefsir, sve islamske nauke, historiju islama, sve. Nigdje nisi, ni u jednoj knjizi, ja sam siguran, učila o salijevanju strave.
Jeste.
Nisi učila. Također nije na fakultetu i neko drugi i master, i doktorat i tako dalje. Jednostavno to nema od islama. Pročito sam šta je rekla islamska zajednica, njihov stav.
Da,
o salijevanju strave, stav uleme. Oni kažu ovako, oni se tu najblaže izrazili. To ne postoji u islamu. Ali osoba koja to radi ne mora znači da je puno pokvarena. Možda radi da pokušava i tako dalje. Ne mora znači da radi sa džinima. No, međutim, od toga se treba najblaže rečeno puno odaljiti. Jednostavno, taj običaj da kažem sa tim željezom i tako dalje, kako on to već rade, na koji način, jednostavno nije od islama.
Dragi gledalci, ovo vrijeme emisije se približilo kraju. Do iduće emisije ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.